Ura je 5:30, na radiju Ognišče so na sporedu poročila. Poslanci SDS in NSI so včeraj v državnem zboru vložili interpelacijo zoper zunanjega ministra Karla Erjavca, ker mu očitajo vodenje zgrešene zunanje politike. Po njihovem mnenju ne izvaja zunanjih zadev v skladu s splošnimi usmeritvami, ki jih določa državni zbor. Prvo podpisani Jožef Horvat je ob tem povedal.
Interpelacijo vlagamo zaradi vodenja improvizirane, nedosledne, nejasne, nenačelne, neodločne, nerazumljive, neučinkovite in statične, torej z eno besedo, zgrešene zunanje politike Republike Slovenije.
Glavni očitki se nanašajo na opuščanje dolžnega nadzora nad delovanjem diplomatov, klientelistično kadrovanje in politizacijo ministrstva za zunanje zadeve. Minister Erjavec je interpelacijo označil za pamflet očitkov brez pravnih argumentov proti njegovemu delu. Nakratko je vsakega posebej zavrnil in dodal, da so vsi očitki neutemeljeni. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je sinoči za novo generalno direktorico imenoval Zlato Štibler Kisič, ki je v preteklih 2 mesecih vodila inštitut kot VD generalnega direktorja. Končno besedo pri imenovanju mora dati še vlada. Predsednica sveta inštituta Darinka Miklavčič je po glasovanju v izjavi za medije poudarila, da jih je pri odločanju vodila misel, kaj je dobro za bolnike in inštitut. Nismo bili pod vplivom nobenih lobijev. Osebno nisem dobila niti enega klica ali pritiska, koga naj podprem, je poudarila. V Štruclovi grapi v Davči so blagoslovili spominsko obeležje ob 70. obletnici mučeništva Filipa Terčelija in Franca Krašne. Duhovnika so na poti iz Davče proti železnikom prestregli terenci oziroma knojevci, ju ustrelili in zagrebli. Zdaj počivata na pokopališču v Davči, kjer so jima pred leti postavili nov nagrobnik. Odslej imata spominsko obeležje tudi na kraju umora. Odkot pobuda zanj, je v oddaji Moja zgodba povedal Franc Peternel.
Njegov nečak je bil zelo prizadeven, večkrat je nagovarjal, ko je prišel, da bi pač moral na kraju umora le postaviti neko obeležje, nek spomenik, ki bo imel trajnejšo vrednost iz materiala, ne, in tako je on bil pobudnik. In tudi njegova žena Lidija je bila zelo prizadevna in tako je prišlo do dogovora s lastnikom. Štulčeva domačija je namreč lastnika tega zemljišča, tam, kjer se je ta zločin zgodil v letu 1946, to je bilo 7. januarja.
Obletna sveta maša za duhovnika Filipa Terčelija in Franca Krašno ob 70. obletnici njune smrti bo jutri ob 18. uri v cerkvi svetega Antona v Železnikih. Maševal bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Maši bo sledil koncert Terčeljevih in drugih pesmi v izvedbi mešanega pevskega zbora Anton Ferster. Pred žično ograjo na slovensko-hrvaški meji v bližini mejnega prehoda Dragonja se je včeraj na pobudo predstavnikov Goriške pokrajine na protestu proti žici zbralo okoli 100 ljudi. Predsednik pokrajine Enrico Gargeta je poudaril, da postavitev bodeče žice pomeni zatajitev evropskih vrednot. Napovedal je tudi, da bodo bitko nadaljevali do odstranitve ograje. Predstavnikom Goriške pokrajine, vključno z 11 župani, so se pridružili tudi predstavniki hrvaških občin in podžupan piranske občine Bruno Fonda ter predstavniki italijanske manjšine pri nas in slovenske skupnosti v Italiji.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Vlada je za 6-tedenske podaljšala sodelovanje večnamenske ladje Triglav v pomorski operaciji EU v Sredozemlju in zagotovila tudi potrebna sredstva, torej za 6 tednov je podaljšala to sodelovanje večnamenske ladje Triglav. Slovenijo je za podaljšanje do sredine marca zaradi operativnih potreb zaprosil poveljnik omenjene operacije EUNAVFOR Med. Posadka ladje Triglav je od 28. oktobra do 14. decembra uspešno izvedla 5 akcij iskanja in reševanja na morju, rešila več kot 600 ilegalnih migrantov ter uničila 5 plovil. Slovaški premier Robert Fico je včeraj napovedal, da država ne bo več sprejemala beguncev muslimanske vere. S tem se je odzval na dogajanje v nemškem Kelnu, kjer naj bi priseljenci, moški severnoafriškega in arabskega videza, morda celo prosili za azil, na Silvestrovo napadli na desetine žensk, policija pa je bila pri tem bolj ali manj nemočna. Premijer je dodal, da bi morali po terorističnih napadih v Parizu zdaj dogodki v nemških mestih ljudem dokončno odpreti oči, da varnostnih groženj povezanih z begunskim valom ne smejo jemati zlahka. Ideja večkulturne Evrope je po njegovih besedah odpovedala. Alpska smučarka Ana Bucik je v Švici dobila še drugi slalom evropskega pokala v 2 dneh. Prvo 15-terico je sklenila Klara Livk, Eli Plut pa je v 4. poizkusu le uknjižila uvrstitev in se domov vrača s 23. mestom. Mesto za njo je bila še ena Slovenka, Saša Brezovnik. Katarina Lauter in Maruša Ferk prve vožnje nista končali. Že v sredo je Bucikova podobno tesno le za 0,05 premagala Nemko, Vajzlerjevo za 8 pa njeno rojakinjo Geigerjevo. Slovenski uspeh je dopolnila Maruša Ferk z 8. mestom. Sprva bo danes delno jasno, zjutraj bo po nižinah megla, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bo ponekod na Primorskem in Notranjskem rahlo deževalo. Jutranje temperature od 0 do 5, na Primorskem 11 stopinj. Jutri bo oblačen dan, na zahodu bodo rahle padavine, ki se bodo v noči na nedeljo prihodno ukrepile, zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Zjutraj bodo temperature od 0 do 4, v alpskih dolinah do -2, na Primorskem 6, čez dan pa od 1 do 6, na Primorskem 10 stopinj. Obeti. V nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo občasno še padavine. V ponedeljek bo oblačno, čez dan bodo padavine od zahoda znova zajele vso Slovenijo. Vremenska slika. Nad Južnim Balkanom se krepi šibko območje visokega zračnega tlaka. Italijo je dosegla topla fronta, ki bo vplivala tudi na vreme pri nas. Od zahoda doteka k nam nekoliko toplejši in postopno vse bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu: Ljubljana -3, Maribor -2, Celje -6, v Kopru 7 stopinj, Murska Sobota -2, v Novem mestu pretežno jasno -5. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno -7, Hrastnik 1, na Krvavcu -2, -5 Podčetrtek in Kredarica pretežno jasno -4 stopinje Celzija. Megla v pasovih zmanjšuje vidljivost v prometu, zato vozite previdno.